Бишкекте кечки саат 6 ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 17 октябрь, бешимби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Курулуш компанияларын алданган үлүшчүлөр маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү.
Дональд Трамп кышын атайын чабармандары менен Анкаранын сүйлөшү.
Бишкек шаарынын тургуну Фарида Бакасова Бишкектеги Азия курулуш компаниясынан 2 бөлмөлүү батир сатып алуу үчүн акчасын берип койгондугуна 5 жылга аяк басты. Күйөсү менен Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, акча чогултушкан.
Президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбор же жөн эле арканын ачылышына катышканы коомчулуктун кескин сынына кабылды. АКШнын вице-президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Түркияны Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы жортуулун токтоттууга көндүрүү үчүн Анкарага учуп барышты.
Дональд Трамп кышын атайын чабармандары менен Анкаранын сүйлөшүүсү оңунан чыкпаса, Түркия кепке сөзгө келбесе, анын экономикасын кыйрата аларын дагы бир ирет эскертти.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. АКШ вице-президенти Майк Пенс жана мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага келишти. Биз оогатышууну токтоттуруу, бул багыттагы макулдашууга аракчылык кылуу мүмкүнчүлүгүбүздү карап көрөбүз, деген Помпео учакта бараткан кезинде. Вашингтондун чабармандары бүгүн Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушат деп айтылганы менен, Эрдоган кездешүүгө макул болуп болбогону белгисиз. 9 октябрда Түркия кошуна Сириянын аймагында күрд кошуундарына каршы операция баштаган. Түрк бийлиги чек арадан 30 километр алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерде күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген ошол куралдуу бөлүктөр баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Өткөн жумада президент Трамп түрк чек арасына жакын чөлкөмдө жайгашкан Сириядагы америкалык аскерлерди чыгаруу буйругун берген жана Вашингтон Анкаранын пландалган жортулууна кийлигишпесин айткан. Операцияны токтотуу талабы Анкаранын дарегине туш-туштан айтылып келатат.
Turkey's ongoing military action seriously undermines the stability.
Түркиянын бир тараптуу аскердик акциясы региондогу стабилдүүлүккө жана коопсуздукка көлөкө түшүрүүдө, карапайым адамдар азап чегүүдө, канчалаганы жер которууда, канчалаганы гуманитардык жардамсыз калышты, деди кечээ Германиянын улуттар уюмундагы элчиси Кристоф Хойксен. Бирок Эрдоган операциянын өтөлүнө чыгаарын айтып келатат. Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча жолугушуу болуп өттү. Ага Кыргызстан вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын вице-премьери Азим Ибрагим катышты. Разаковдун айтымында жолугушууда ишти жандандыруу багытында сүйлөшүүлөр жүрүп, жумуш топторуна тапшырмалар берилди.
Жумушчу топторго тапшырманы бердик. Ошол деталдуу иш чара иштеп чыгып, ошол учурашуулардын графигине тактап чыккыла деп неме кылдык. Азырда жумуш уланып атат, бүт процесс жүрүп атат. Негизинен жумушту жандандыруу маселеси турду. Негизинен.
Жолугушууга топографиялык жана укуктук негиздерди караган жумуш топтору катышты. Быйыл 16 сентябрда Баткендин максат айрына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Москва иши боюнча айыпталып жаткандардын бири программист Айдар Губайдулин Орусиядан кетти. Бул тууралуу дегенде адвокаты билдирип, кийин өзү Фейсбукка жазды. 25 жаштагы Губайдулин мындай чечимди кабыл алуу оңой эмес болгонун, бирок акыркы окуялар аны өлкөдөн кетүүгө аргасыз кылганын жазып, Орусия сөзсүз эркин өлкө болот деген ишеничин айтты. Ал кайсы өлкөгө кеткени маалымдалган жок. Губайдулин 27 июлда Москвадагы нааразылык акциясы маалында полициячылар тарапка бош желим бөтөлкөнү ыргыткандыгы үчүн айыпталууда. Бийлик ал акцияларды массалык баш аламандык деп сыпаттаган. Губайдулин бир нече күн СИЗОдо өткөрүп, өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тил кат жазып бергенден кийин чыгарылган. Буга чейин Москва иши боюнча 6 киши эркинен ажыратылып, дагы бирөө шарттуу кесилди. Шаршембиде болсо дагы 4 шектүү соттун чечими менен кармалды. Мемориал укук коргоо уюму Губайдулинди жана башка камалгандарды саясий туткундар деп тааныган. Жай айларында Орус башкаласында уруксат берилген жана берилбеген жүрүштөр болгон. Демонстранттар Москвадагы муниципалдык шайлоого көз карандысыз жана оппозициянын талапкерлерин катталбай калышына нааразылыгын билдиришкен. Кыргызстанда Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктуулугун 23 октябрда карайт. Бул тууралуу Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирип, маалыматты Конституциялык палатада растады.
23 октябрда саат 9:30 каралат. Маселен маңызы мыйзамга экс-президенттин макамы жөнүндө туурасында мыйзамга өзгөртүүлөр кирбеди беле. Анан ошол мыйзамды 2007 жылдан баштап күчүнө кирет деп койгондо, то есть артка обратная сила имеет деп. Ушул кайсыга туура келбейт деген.
Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин Атамбаевди таануудан баш тартып Конституциялык палатага кайрылган. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынган мурдагы мамлекет башчы бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда. Алардын ичинен Кримтөбөл Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды, бирок Атамбаев сотко катышуудан баш тартууда. АКШ Конгресси Тажикстан президенти Мамали Рахмонго жолдогон катта Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик бюросунун Озодинин журналисттерин куугун токтоо, коркутуп үркүтүү тууралуу кабарларга жана аларга аккредитация берилбей жатышына байланыштуу камтамасын билдирди. Демократтардын өкүлү Адам Шиф жана республикачыл Стив Чабот кол койгон катта белгиленгендей, эркин жана көз карандысыз прессанын өнүгүшүн жактаган жана Эркин Европа Азаттык радиосун каржылаган Конгресс АКШ менен Тажикстандын мамилелерине залака тийгизиши Тажикстандын аброюн көлөкө түшүрүшү мүмкүн кырдаалга тынчсызданат. 9 октябрдагы катта ошондой эле бүгүнкү күндө Озоди радиосунун 9 журналисти жана кызматкери Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тарабынан берилчү аккредитациясынын жоктугунан иштей албай жатышат деп айтылат. Катта Эркин Европа Азаттык радиосунун кызматтары журналистиканын эл аралык стандарттарын карманышары, алардын миссиясы так маалымат берип туруу экени белгиленет. Мигранттардын кесиптик кошуундар бирикмесинин биринчи курултайы Исфанада өттү. Анда бирикменин төрагалыгына Жамалидин Эшанкулов шайланып, уставы кабыл алынды. Мигранттар кесиптик кошуундар бирикмесине мүчөлүк үчүн айына 20 сомдон төлөмөк болушту. Учурда бирикменин 2000 ашуун мүчөсү бар. Жыйында эмгек мигранттарынын кесиптик кошуундар уюму менен Орусиянын Новые профсоюзы кесиптик бирикмесинин ортосунда кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлду. Новые профсоюзы бирикмесинин төрагасы Иван Милых соңку жылдары Орусиянын аймагында иштеп жаткан кыргызстандыктардын укугуна байланышкан маселелерде көмөк көрсөтүлүп жатканын билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт, алардын көбү Орусияда.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит ор азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 18 октябрда түнкүсүн Чүй талаасысы көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус, талааста түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, ал эми Нарында түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Курулуш компанияларына алданган үлүшчүлөр маселеси Жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Батир алыш үчүн акчасын төлөп коюп, же үйдөн жок, же акчадан жок отургандардын катары калыңдап баратканы айтылды. Парламент үлүшчүлөрдүн укугун коргоого багытталган мыйзам долбоорун кыргыз өкмөтүнүн кароосуна бир жыл мурда жиберген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Фарида Бакасова Бишкектеги Азия курулуш компаниясынан 2 бөлмөлүү батир сатып алуу үчүн акчасын берип койгондугуна 5 жылга аяк басты. Күйөөсү менен Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, акча чогултушкан. Ал бир жыл мурда менчик үйлүү болобуз деп сүйүнүп жаткан кезде аталган компаниянын жетекчисине алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынганын уккан.
Мен село Ленскийде жашачумун. Ал жакта 3 комнатный квартирам бар болчу. Ал квартирамда Россияда 5 жыл иштеп, балдар эки балдар менен жолдошум болуп барып алып келип аны алган үйүбүз болчу. Анан эми адам болгондон кийин баягы дагы улам жаңыланалы дейт экенбиз да. Квартирамды сатып анан мынакей ушул жерден алганбыз.
Квартираны канчага саттыңыз?
$30,000 саткам. Бул жакта азыр $27,000 төлөгөм. Ал квартираны сатып туруп эле акчасын бул жака төлөгөм. Бул жерде двухкомнатный үйдөн бирди, однокомнатный үйдөн бирди алгам.
Бакасовадай жагдайга кириптер болгондор азыр Бишкекте жүздөп саналат. Курулушу бүт элек көп кабаттуу үйлөрдүн айрым батирлерин 2-3 кишиге бир убакта сатып жиберген учурлар көп. Азаттык радиосу бул маселе боюнча турак жай курулушундагы афера аталышындагы иликтөө даярдаган. Программада үлүшчүлөр курулуп бүт элек тургай бир тоолок таш түптөлө элек жерден батир сатып алышкандыгын айтышкан. Алар ошол кездеги курулуш компаниянын болочокто бул жерге көп кабаттуу үй курулат деген гана кур сөзүнө ишенгендигин билдиришкен эле. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мына ушул үлүшчүлөрдүн укугун коргой турган бир дагы белене жок. Салына элек үйдү сатып алган ишкер менен кардар болгону эки тараптуу келишим түзөт. Камсыздандыруу, кепилдик сыяктуу тобокелчиликтердин жоопкерчилигин эч ким албайт. Бул көйгөй Жогорку Кеңештин 17 октябрындагы отурумунда да көтөрүлдү. Депутат Марат Аманкулов жалпы жыйында ар кандай маселелер боюнча сүйлөп жатып, батир алам деп үлүшкө кирген, бирок акчадан да, үйдөн да жок отурган адамдардын армиясы улам көбөйүп жаткандыгын айтты.
Поэтому я прошу правительство и Мухаммед Калыдышкевич лично взять под этот контроль.
Өкмөттөн жана жеке Мухаммедкалый Дүйшекеевичтен бул маселени жеке көзөмөлгө алууну суранам. Бул көйгөйдү ал жакшы билет. Бүгүн чечпесек, эртең маселени чечүү үчүн бюджеттик каражат талап кылынышы мүмкүн болуп калат.
До сих пор рассматривает и нет предложения.
Депутаттын пикиринде мындай абал өкмөт маселеге тийиштүү көңүл бурбагандыгы үчүн түзүлүүдө. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков парламент өкмөткө тапшырма бериш керек дейт. Эгер андан баш тартса, жоопко тартуу мүмкүнчүлүгүн колдонсо болот.
Жоосу биринчи күнү көтөрүп атат эле, общий жана көтөрүп турган маселе бар да, токтом алып коюш керек да. Мынауну бир айдын ичинде токтом негизинде момунда чечкиле токтом алып коет. Эгерде токтомду аткарбагач болсо, ошо өкмөттүки мыйзам эмес, токтомду аткарбагач болсо, ишеним көрсөтпөй коюшу мүмкүн Жогорку Кеңеш анын токтомун аткарбаган үчүн.
Үлүшчүлөрдүн укугун коргоо тууралуу сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда курулуш компанияларынын баштапкы капиталдык нормасы аныкталат. Ошол эле убакытта компаниялардын банктагы алынган ири суммадагы кредиттик карызы болбошу керек деп жазылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ондогон компания үлүш акчага кабат үйлөрдү куруп жатат. Арасында кардарларын ыраазы кылып, көңүлүндөгүдөй батирдин ачкычын колуна карматкандар да бар. Бирок ошол эле убакытта сөз болуп жаткандай, маңдай тери менен тапкан акчасын алдамчыларга алдатып ийип, куржалак калгандар дагы мындан көп. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Башка темалардан президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес-борбор же жөн эле арканын ачылышына катышканы коомчулуктун кескин сынына кабылды. Аткаминерлерди айыптагандар мамлекет өзү ишкана кура албай, жеке секторун ачкан объектилерге автор болуп жатканын айтышууда. Ошондой эле байкоочулардын айтымында ансыз да аткаруу бийликтин жетекчилиги жана парламент төрагасы социалдык жайлардын гана кызыл тасмасын кесип келишчү. Кененирээк Эрнист Нурматов баяндайт.
Сын пикир жана шакабалардын жаңы толкунунда Алай районунун Гүлчү айылындагы арканын ачылышына катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кабылды. Адатта арканын өзүнүн курулушуна каршы болуп келгендер бул жолу аны жогорку аткаминер ишке бергенин каарып жатып калышты. Кубатбек Боронов бул жөнүндө Азаттыкка комментарий берип, өзүнүн аракетинде башкалар белгилегендей орунсуз нерсе жоктугун билдирди.
Арка деген ал жөн эле бир немеси чети, а так негизинен аллея салынды ал жердечи. Ошол жердеги элдердин баардыгы жапырат чыгышып 290 ушундай жана арча карагайларда отургузуп, дарактарда отургузуп жаштакын ирет келтирген. Ар жактагы иштерге катышып койгондон кийин жок бунуларга мен катышпайм, менден келбес деп кетип калганым туура эмес дейм да. Жөнөкөй эл ачып катышса болот да биз катышсак болбойбу?
Деди биринчи вице премьер министр. Ушул эле окуянын алдында Ош шаарынын жакасында жеке ишкер Бозулан Мамазайыров ачкан Жаннат резорт мейманканасынын ачылышына аткаминерлер тобу катышканы да сынга алынып жаткан. Тагыраагы иш чарага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Карасай районунун акими Тилек Матраимов чогуу катышкан. Буга Оропара премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевтин Бишкектеги фитнес борбордун кызыл тасмасын кескенин социалдык тармактардын колдонуучулары тепкиге алышты. Өкмөттү сынга алгандар сентябрдын аягында борбордогу Шератон эл аралык мейманканасынын ачылуу аземине Сооронбай Жээнбеков барганын кошо айыпташты. Президенттик аппарат үн катпаган менен өкмөттүн аппараты премьер-министр Бишкек инвестициялык форумунда жүрүп, ошол жердегилердин сунушу менен гана плансыз тасма кескенин жарыялады. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жагдайга мындайча баа берди.
Мен билгенден Аскар Акаев биринчи жолу Бишкектин Чүй проспектисинде жайгашкан супермаркеттин ачылышына катышкан. Мен ошондо президент кантип кадимки эле дүкөндүн ачылышына катышсын деп таң калгам. Тилекке каршы бул салт дагы деле сакталып келатат. Менин оюмча маселе эмнеде? Азыркы өкмөттө ача турган деле башка нерсе жок да. Жаңы ишкана жок болсо, анан эмнен ачат?
Нынешнему правительству открывать-то нечего.
Адатта жогорку бийлик өкүлдөрүнүн жеке объектилерди ишке берүү аземине катышуусу мынчалык чуу жаратчу эмес. Сыягы тасма кесмей катар-катар орун алганы нааразылыктарга себеп болду окшойт. Анын үстүнө жаңы президент менен өкмөттөн 2 жылдан бери чоң саамалык күткөндөр бүгүн ушуга чыгар дөңдөнөт. Аталган темада пикирлерин жарыялап жаткан журналист Семетей Талас уулунун кебине кулак төшөйлү.
Мен мамлекетинен өзү салбаса колунан келбесе анан ошолорго барып ичинде жубатып атат да мындай иштемиш болуп атабыз да имитацияда элдин салган деле эмелери түгөнөт жанагындай объектилеричи анан андан кийин депрессия болосуңар эми азыр балдарды сүндөткө отургузганды үйрөнүп алыңар депчи башка нерсе калбай калды анан кескен уланыш керек да анан хотя бы ошо сүндөттөйлөргө барып турушсун булачы.
Арийне какшыкча күлкүлүүдөй туюлганы менен кезинде айрым чоңдор тагырагы Ош шаарынын мурдагы мэрлеринин бири маанелерди кыдырып сүннөт тойлорго чейин катышаары айтылып келчү. Муну айрымдар аткаминердин элге жакындыгы менен байланыштырышчу. Бирок масштабдуу иштердин жоктугу жаңы ишкана жана завод фабрикалардын курулбай жатышы каржы жетишсиздигинен болуп жүрбөсүн. Ансыз да жыл сайын дефицит менен чыккан бюджеттеги колго илинген акча социалдык жайлар менен жол салууга гана себелеп жетет эмеспи? Өкмөт өзү деле муну мойнуна алгандай. Биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов рыноктук шартта завод фабрикаларды жеке сектор курушу керектигин, а мамлекеттин милдети мектеп, оорукана жана бала бакча менен камсыздоо экендигин айтты.
Илгерки союзда эмеспиз да мамлекет ачкыдай. Биз ошого шарт түзүп, ошого колго алышкылы, ошого баардык мыйзамдуу жактарын баарын даярдап беришибиз керек. Жеке ишкер аны ачып иштетиш керек. Керек болсо биз кредит беришибиз керек, жардам беришибиз керек арзаныраак кылып.
Деди Кубатбек Боронов. Албетте, Кыргызстанда ишканалар же мамлекеттик объектилер ачылганы менен деле кийин иштебей калганы жөнүндө маалыматтар бар. Маселен, мурдагы президент Курманбек Бакиев Жалал абадта семен чыгарган көчмө аппараттарды отургуза коюп, жок эле заводду ачканы же мурдагы президент Алмазбек Атамбаев нарында курулуп телек каналдын кызыл тасмасын кесип кеткени айтылат. Заводдун жабдуулары кийин кайра чыгарылып кетсе, ал эми канал 2 жылдан кийин ишке кирген экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган башка аткаминерлердин мейманкана, фитнес борбор жана башка жайлардын ачылышына катышканына сиз кандай карайсыз? Өз ой пикириңизди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга калтырсаңыз болот же пикириңизди азаттык чекит орг сайтыбызга дагы калтырыңыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча жолугушуу өттү. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Аразаков жана Тажикстандын вице-премьер-министри Азиз Иброхим катышты. Москва иши боюнча айыпталып жаткандардын бири программист Айдар Губайдулин Орусиядан чыгып кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook'ка жазды. Губайдулин 27 июлда Москвадагы нааразылык акция маалында полициячылар тарапка бош желим бөтөлкө ыргыткандыгы үчүн айыпталууда. АКШ Конгресси Тажикстан президенти Эмомали Рахмонго жолдогон катта Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик бюросу ОЗОДИНИН журналисттерин куугунтуктоо, коркутуп үркүтүү тууралуу кабарларга жана аларга аккредитация берилбей жатышына байланыштуу камтамасын билдирди. Мигранттардын кесиптик кошуундар бирикмесинин биринчи курултайы Исфанада өттү. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки уктуруусун эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын вице-президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Түркияны Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы чабуулун токтотууга көндүрүү үчүн Анкарага учуп барышты.
Мунун алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириянын аймагындагы соңку окуяларды АКШнын баш оорусу эмес деп айтты. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы Трамптын чабуул жүрүп жаткан Сирия аймагынан америкалык аскерлерди чыгарып кеткен чечимин айыптаган резолюция кабыл алды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Түркиянын күрд кошуундарына каршы жортуулум АКШнын президенти Дональд Трамп менен Конгресстин жетекчилерин кайым айтыштырды. Өкүлдөр палатасы 16 октябрда Трамптын Сириянын түндүгүндөгү чабуул жүрүп жаткан аймактарынан америкалык аскерлерди алып чыгып кетүү чечимин айыптаган резолюция кабыл алды.
More than 2-1 of the Republicans voted to oppose what the president did. Probably got to the president.
Мындан улам Трамп Конгресстин спикери Нэнси Пелоси баштаган демократтарды Ак Үйгө жеке жолугушууга чакырды. Бирок жолугушуу башталбай жатып эле аяктады. Демократтар Трампты Пелосиге жаман сөздөрдү айтып, акарат келтирди деп айыпташты. Трамп Твиттердеги баракчасында Нэнси Пелосини оорулуу адам, ага чукул арада жардам керек деп жазды. Дональд Трамп америкалык аскерлерден Сириянын түндүгүнөн чыгып кеткени туура чечим болгонун дагы кайталады. Ал АКШнын атайын чабармандары менен Анкаранын сүйлөшүүсү оңунан чыкпаса, Түркия кепке сөзгө келбесе, анын экономикасын кыйрата аларын дагы бир ирет эскертти. Трамп Сириянын аймагындагы соңку окуя АКШнын баш оорусу эмес, күрдтөр деле периште эмес деген мазмундагы сөздөрдү айтты. Күрд кошуундарына орус аскерлеринен жардам бергени жатканына каршы болгон жок.
Frankly, if Russia is going to help in protecting the Kurds, that's a good thing, not a bad thing, but
чынын айтканда эгер Орусия күрдтөргө жардам бергиси келип жатса анда жакшы эле болот. Анын жаман жагы деле жок. Бирок бул аракеттерди Сирия башкарат. Сирия өз жерин Түркияга алдырып жибергиси келбейт. Мен муну түшүнө алам. Бирок мунун баары Сириянын аймагында болуп жаткандан кийин анын Кошмо Штаттарына кандай тиешеси бар? Сирия өз аймагын сактап калсын деп НАТО'нун мүчөсү менен согушубуз керекпи? Мен антип ойлобойм.
Keeps their land, I don't think so.
Мунун алдында Дональд Трамптын Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга күрд кошуундарына каршы түрк аскерлеринин чабуулунун так алдында жазган каты жарыяланып кетти. Кат жалпак тил менен жазылган жана анда Трамп Эрдоганды макуу болбо, кыйынсынба деп эскерткен. Айрым маалымат каражаттары түрк бийлигиндеги ишенимдүү булактарына шилтеме кылып, Эрдоган дипломатиялык сылык сыпалык сакталбай жазылган бул катты окууру менен таштанды челекке ыргытып жибергенин жазышты. Ал арада Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркияны Сириядагы жортуулун токтотууга дагы бир жолу чакырды. Ал 17 октябрда парламентте сүйлөп жатып, бул аскердик операция аймакта Иран менен Орусиянын таасирин күчөтөрүн, анын кесепети оор болуп калышы ыктымалдыгын эскертти. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Түркия сириялык качкындарды Европаны көздөй кое берсе, Сербия менен чектешкен аймагын курал менен коргой турганын айтты. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жортуулу токтотуу тууралуу эл аралык коомчулуктун талабын четке каккан. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы 9 октябрда жортуул баштаган. Анкара аскердик операциясынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал жерге 100 000 деген сириялык качкындарды жайгаштыруу экенин айтып келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Борбор Азия темалары менен улантсак, Тажикстанда 20 000 ашуун адамга мунапыс берилет. Алардын 10 000 учурда абакта тургандар, калган жарымы иштери каралып жаткандар. Президент Эмомали Рахмон Тажикстанда 6 ноябрда белгилене турган баш мыйзамдын 25 жылдыгына карата мунапыстын мыйзам долбоорун парламентке жөнөттү. Байкоочулардын айтымында тажик бийлиги мунапыс менен бир нече көйгөйдү чечүүнү көздөп жатат. Теманы Лазат Жэнбек кызы улантат.
Тажик бийлиги мунапыстан кийин абактар бошоп, өкмөттүк чыгымдар кыскарат деген үмүттө. Коңшу өлкөдө абактагылардын ар бирине күнүнө $1 эле бөлүнөт. Бирок чыгымдарды жалпы эсептегенде өкмөттүн капчыгына көрүнүктүү жүктөй. Мунапыс абакта оор эмес кылмыштар боюнча жаза өтөп жаткандар менен жаза мөөнөтү аяктап бараткандарга берилет. Бийлик түрмөдө отуруп чыккандар кайрадан мыйзам бузуудан чочулап, коомго көбүрөөк пайда алып келет. Ошондой эле буга чейин болуп көрбөгөндөй мунапыс Душанбенин дүйнө дөгү кадыр баркын көтөрөт деп эсептейт.
Всегда говорил, не демократическое государство, правовое государство.
Биринчиден биз айтып келген сөздөрүбүздү иш менен көрсөтөбүз. Биз демократиялык, укуктук, умандуу өлкөбүз. Мыйзамдарыбызда кылмыштык жоопкерчиликтерди кыскартабыз. муну менен коомдун саясий жашоосунда да кылмыштарды азайтабыз. Экинчиден, алардын арасында ар кандай кесипке ээ адамдар бар, алар жакшы иштешкен. Буга кошумча өкмөттүн чыгымдары азаят.
Дейт саясаттаануучу Сайфулло Сафаров. Учурда кылмыш, административдик айыптар боюнча жоопко тартылып жаткандар, 5 жылга чейин эркинен ажыратылчулар толугу менен жоопкерчиликтен бошотулушат. Мунапыстын шарттары боюнча тажик абактарында кылмышка айыпталып отурган саясий туткундар бошотулбайт. Мисалы, Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн Тажикстанда 28 жылга кесилген Бузургмехр Юров эркиндикке чыгарылбайт. Мындан тышкары өмүр өткүчү абакка кесилгендер, экстремизм менен терроризмге айыпталгандар, мурун мунапыска илинип абактан чыгып, кайра кылмышка баргандарга жеңилдик берилбейт.
Мыйзамга ылайык мунапыс боюнча күнөөсүн мойнуна алгандар бошотулушу керек. Соттолгон адам күнөөнү мойнуна албаса, бирок сот өкүмү чыккан болсо, анда ал адамга мунапыс жарыяланбайт.
Дейт адвокат Абдукаим Юсуфов. Эгемендик жылдарында Тажикстанда 15 жолу мунапыс жарыяланган. Сотто акталып чыккандар дээрлик жокко эсе болгондуктан, ар бир 3 жылда эле абактар толуп кетет. Акыркы жолу Тажикстанда мунапыс 2016 жылы жарыяланып, анда 12 000 адам жеңилдик алган. Бир жылдан бери тажик абактарында чуулар токтобой келет. Быйыл июлда Согди облусунда фургондо абак которуп бараткан соттолуучулар нандан ууланып, 14 адам каза тапкан. Майда Багдад шаарындагы колонияда тополоң чыгып, 32 адам каза болгон. Анын 29-у абакта кармалгандар, 3-ү түрмө кызматкери болчу. Былтыр ноябрда да Ходжент түрмөсүндөгү тополоңду басуу учурунда 21 соттолуучу өлгөн. 2 абак кызматкери каза таап, дагы 5-ү жараталган. Абактарды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам абакта. Чөлкөмдө камактагы адамдардын саны боюнча Өзбекстан алдыда. Өзбекстандын абактарында 44 миңге жакын адам бар. Ал эми Кыргызстанда 10,5 миңдей адам абакта. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бүгүн Исфана шаарында мигранттардын кесиптик кошуундар бирикмесинин биринчи курултайы өттү. Кесиптик кошуунда 2000 ашык мүчө бар жана алардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштешет. Бул курултайда төрага шайланып, Орусиялык Новые профсоюзы кесиптик бирикмеси менен кызматташтык келишими дагы түзүлдү. Курултайда талкууланган ушул жана башка маселелер тууралуу ага көз салып жаткан кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов айтып берет. Ал азыр Баткенден биз менен түз байланышта. Сабыр, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы. Мигранттар кесиптик кошундар бирикмесинин ушул биринчи курултайы деген аталган иш чара Исфана шаарында өттү, Лейлек районунун борборунда, райондук борборунда. Анда ошол бирикменин төрагалыгына Жамал Нишанкулов шайланды жана уставы кабыл алынды. Мигранттар кесиптик кошундар бирикмесине мүчөлүк үчүн айына 20 сомдон акча төлөмөк болду, взнос катары. Андан башка ушул буга чейин эле март айынан бери бул курултайга даярдык жүргөн жана ушул мигранттардын эмгек мигранттардын кесиптик биримдигине мүчөлөр кол коюп мүчө болууга өзлөрүнүн арыздарын тапшырышкан. Алардын саны бүгүнкү күнү 2000 ашыптыр, ал жерде ошол айтылды. Анан дагы бир өзгөчө басым жасай турган нерсе ошол жыйынга, курултайга Исфанага Орусиянын Новые профсоюзы деп аталган, Новопроф деп аталган кесиптик бирикмесинин жетекчи төрагасы келди, Иван Милык деген. Ошол уюм менен ошол эмгек мигранттарынын кесиптик кошундар уюму меморандум кол коюшту келишимге. Анын ичинде автоматтык түрдө ошол Москва жана кээбир Орусиянын чоң шаарларында ушул Новые профсоюзы деген бирикменин юристтерине, кээбир дагы ишканасына кайрылып, кыргызстандык мигранттар өзүнүн укуктарын же болбосо кандайдыр бир дагы эмгек келишимдерин бузулган учурда, же болбосо дагы акы ала албай калса, же дагы бир кандайдыр бир жумушчулар, жумуш орун берүүчүлөр, же болбосо жумуш берүүчүлөр тарабынан бир басмырланган учурлар болсо, алар юридикалык жактан жана дагы бир кандайдыр документтик жактан жардам беребиз, эсеп кеңеш жактан жардам беребиз деп айтышты. Анан дагы айтып кете турган нерсе, бул уюм же болбосо ушул кесиптик биримдик эмгек мигранттар арасында профсоюз уюмдарын өнүктүрүүгө
шарт түзүү, мигранттар жөнөткөн жана кабыл алган коомчулукта эмгек укуктарын эффективдүү түрдө коргоо максатында эмгек мигранттарынын профсоюз уюмунун өркүндөтүү стратегиясына ишкер чыгыш мак болду.
Ага, рахмат. Сабыр Абдымомунов биз менен түз байланышта Баткенден болду. Ал Исфана шаарында бүгүн өткөн мигранттардын кесиптик кошуундар бирикмесинин биринчи курултайы тууралуу айтып берди. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкектеги